Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. 60% të viktimave të trafikimit në Kosovë janë fëmijë. Analistët presin që dialogu Kosovë-Serbi të konkretizohet me marrëveshje. Berlini paralajmëron sulme të reja terroriste. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania duhet të mobilizohet nga sulmet e ardhshme terroriste pas rritjes së numrit të militantëve islamist në këtë shtet, ka paralajmëruar një zyrtar i lartë i sigurisë. Gjermania ka qenë cak i pas sulmeve të tilla gjatë vitit 2016, duke përfshirë edhe sulmin në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, në të cilin u vran 12 persona, derisa 7 sulme të tjera kanë dështuar të realizohen. U ka thënë gazetarve presidenti Agjencisë për Inteligjencë në Gjermani, Hans Gokmase. Në raportin e përgjithshëm të kësaj agjencie në vitin 2016, thuhet se në Gjermania 24.400 islamist, në mesin e tyre 9.700 janë salafist. Mase në ka thënë se rreth 930 persona kanë lënë Gjermanin për të luftuar me grupin terrorist Shteti Islamik në Siri ose Irak, nga të cilët rreth 20% kanë qenë gra. Rusia do të filloj furnizimin e Kinës me gaz natyror përmes një tubacioni të ri deri në fund të vitit 2019, ka njoftuar giganti shtetror i gazit Gazprom. Ky hap është si pjesë e marrëveshjes për energji në mas të dy vendeve dhe kap shifrën e 400 miliard dollarëve. Shefi ekzekutiv i Gazpromit, Aleksej Miller, u ka thënë gazetarve në Moskë se furnizimet e para do të nisen në dhjetor të vitit 2019, duke shtuar se Kina dhe Rusia janë duke negociuar për një tubacion të dytë në lindjen e largët. Rusia ka nënshkruar marrëveshje 30 vjeçare me Kina në maj të vitit 2014, që përmes një tubacioni të furnizoj me gaz tregun më të madh të energjisë në botë. Marrëveshja e Gazpromit me korporatën kombëtare të Kinës erdhi pas një vizite në Moskë të presidentit kines Xi Jinping. Policia për krime kibernetike në Ukrainë ka sekuestruar disa server që përkisin një kompanie të vogël pas sulmit global kibernetik. Një zyrtar i lartë ka njoftuar se sekuestrimi është bërë pasi është vërejtur një aktivitet për sulm të ri. Gjatë javës së kaluar, shumë kompani botërore kanë qenë pjesë e sulmeve kibernetike duke shkaktuar kaos global. Kompania programeve tatimore është ndaluar menjëherë nga përhapja e pakontrolluar e virusit, ka thënë zëdhënësja e policisë për kibernetik Julia Kvitoko. Kompania ka qenë në qendër të vëmendjes së autoriteteve pas sulmeve të fundit që ka ndodhur në Ukrainë. Mirpo kompania i ka mohuar dyshimet se siguria e saj e ulët ka ndihmuar në zgjerimin e virusit. Agjencia e lajmeve turke Dogan ka njoftuar se është hequr ndalimi për pajisjet elektronike siç janë laptopët gjatë udhëtimeve në mas të Turqisë dhe SBA-s. Kjo agjenci ka njoftuar se pasagjerët e linjës Turkish Airlines kanë udhëtuar me pajisje të tilla elektronike nga aeroporti i Istanbulit në atë të New Yorkut. Ndalimi i pajisjeve elektronike është hequr pashtu edhe për Emiratet e Bashkuara. Ky ndalim ishte vendosur nga administrata e presidentit Trump në mars të këtij viti. Ndalimi vlen ende për 8 qytete të lindjes së mesme dhe Afrikës veriore. Gjatë muajit maj, prezidenti Trump prezantoi informacion të klasifikuar të inteligjencës i cili njoftonte se militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë planifikuar përdorimin e laptopëve gjatë sulmeve të tyre terroriste, duke shënjestruar zyrtarët rusë gjatë udhëtimeve të tyre në SBA. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin e vazhdojmë me shtypin kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, e kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Është rikthyer në qendër të vëmendjes dialogu me Serbinë. Çfarë ke zgjedhur nga gazetat?
E përditshme e koha ditore krenare ka vënë pasë në Kosovë është shprehur qëndrimi se dialogu me Serbin duhet të nisë nga njohja e ndërsjell, por është shprehur gatishmëri edhe për një autonomi ndaj veriut. Deklarimet, si shtekson gazeta, janë bërë nga eksponent të partive të koalicionit që ka fituar më shumë të vota në zgjedhjet nacionale të muajt shkuar, ndërsa përbëjnë reflektim ndaj qëndrimit të kryeministrës së re të Serbisë Ana Brnabić, sipas së cilës normalizimi marrëdhënieve me Kosovën varet krejtësisht nga ajo çfarë do të ndodhë me serbët në pjesën veriore të vendit, për cilën ajo ka kërkuar autonomi. Koaditore sekson se ndaj deklaratës së kryeministrës serbe, e cila ka potencuar se çështja përgjithshme e statusit do të vendoset krejt në fund të rrugëtimit, kanë reaguar veçma së zyrtarët koalicionit PDK-AK Nisma, pjesë e cilit është PDK-ja që ka nisur dhe vazhduar deri tani procesin dialogues të Kosovës me Serbinë, i cili zhvillohet në Bruksel. Ata kanë thënë se statusi i Kosovës tashmë është çështje e përfunduar, e cila çështje nuk varet më as nga vullneti, as nga dëshirat e askujt. Gazeta shkurtazi ka vënë pas se presidenti do që dialogu me Serbinë të vazhdohet, Radinaj do përmbushje kushtesh për të vazhduar, ai ndërsa Kurti këmbgul në ridizajnim të këtij procesi pas pezullimit të tij për një periudhë një vjeçare. Krenare.
Rreth vazhdimit të këtij dialogu, vazhdimsi ka pasur dallime midis subjekteve politike. A ka diçka për këtë temë në gazeta?
Ish kryetari Kuvendit Kosovës Krenare, tash zyrtari i lartë i Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi, në një intervistë për gazetën Epoka e Re, thotë se pa konstituimin e institucioneve të reja nuk do duhet vazhdojnë bisedimet me Serbinë. Ai thekson se Kuvendi Kosovës është vendi vetëm ku duhet merret vendimi për vazhdim apo ndërprerje të procesit të dialogut. Krasniqi i ka thënë Epokës së Re se pa arritjen e një konsensusi nacional, bisedimet e Brukselit nuk do duhet vazhdonin. Sipas tij, Kosova në këto bisedime duhet të përfaqësohet nga një ekip gjithëpërfshirës në cilin do të marrin pjesë të gjitha partitë parlamentare. Në këtë kontekst, ish-kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka pohuar se është e nevojshme të ndodhë ndryshimi në formë dhe në përmbajtje të këtyre bisedimeve, duke theksuar se bisedimet duhet jenë më të përgatitura dhe me platformë të qartë, si dhe të ketë barabarësi të plotë mes palëve dhe njohje reciproke.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Viktimat e trafikimit me njerëz të identifikuara në Kosovë kanë rezultuar mbi 60% të jenë fëmi. Në ndyshimet për përfshirja në trafikim me qenie njerëzore janë arrestuar 202 persona, prej të cilve 31 persona tashmë janë identifikuar si trafikues me qenie njerëzore. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Viktimat e trafikimit të identifikuara në Kosovë takojnë moshave 9-18 vjeç. Nga 36 viktima të trafikimit sa janë identifikuar gjatë vitit të kaluar nga ana e autoriteteve të rendit, mbi 60% e tyre thuhet se janë në moshën madhore. Këto të dhëna i ka konfirmuar majori Femi Gjata, drejtori drejtorisë për hetime kundër trafikimit me njerëz në policinë e Kosovës.
Policia e Kosovës në kuadër të planit dhe vetë zhvillimor, strategjik ka paraparë dhe objektivat veçanta në luftën kundër trafikimit në tërsi, po ashtu dhe në theks veçant kundër trafikimit që njërzore, ku e ka dhe të dokumentuar apo të bazuar në strategjin 2015-2019. Referuar vlerësimeve, konzerot se ndërfaktorët kryesor të trafikimit me njerëz në Kosovë janë kushtet e vështira ekonomiko-sociale, mos kujdesi i duhur prindor dhe familjar dhe braktisja e shkollimit.
Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore ka potencuar se qeveria e Kosovës nuk i ka përmbushur plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, ndonse siç thuhet në raport, po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Në anën tjetër, përfaqësuesja e Qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vend origjine dhe destinacioni kur flitet për trafikimin.
Shërbimet që ofrohen do të thotë nuk janë shumë të qëndrushme, sidomos kohëve të fundit, nga vetë fakti që donatorët e huaj kanë fillu dhe nga dalë me i reduku dhe të përkrahje financiare për organizata që ofrojnë shërbime, ndërsa qeveria nuk po ofron mjaftushëm dhe të përkrahje financiare.
Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale sipas Dedollit ndan mjete financiare për të cilat janë të pamjaftueshme, marë parasysh numrin e viktimave.
Po, e kemi përkrajen, është një përkrahje shumë e vlefshme për neve në fakt nga ministria, është vetëm ministri që përkrah, është përkrahje e vlefshme, mirë po, vetëm atë përkrahje financiare të ministrisë ne nuk mund të punojmë.
Edhe për koalicionin e organizatave për mbrojtjen e fëmijëve mbetet shumë shqetësues numri i viktimave të trafikimit me fëmijë, ku nga 36 rastet e identifikuara 18 prej tyre janë fëmijë, por autoritetet e rendit thonë se kanë punuar shumë në parandalimin e trafikimit me njerëz, duke specifikuar arrestimin dhe dënimin e kryesve të veprave penale. Majori Femi Gjata thotë se aktivitetet parandaluese mbeten prioritet i policisë së Kosovës.
Në bashkëpunim edhe me aktere të tjerë relevant, të cilët kanë rezultuar me identifikimin e një numri të viktimave, arrestimin e disa personave të dyshuar se dhe shkatërimin e disa grupeve kriminale. Statistikat zyrtare tregojnë se gjatë kësaj faze është rritur efikasiteti dhe efektiviteti i policisë Kosovës dhe identifikimin dhe ndjekjen e kryesve për veprat penale.
Sidoqë të jetë luftimi i dukurisë të trafikimit, besohet se do të intensifikohej sikur policia e Kosovës të ishte antare e mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë, siç janë Interpoli dhe Europoli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë presin që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të konkretizohet me marrëveshjet që më pas mund të normalizojnë marrëdhëniet në mes të dy vendeve. Ata presin një agjendë intenzive dhe mbylljen e çështjeve të hapura që kanë këto dy shtete. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Faza e re e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas njozve të zhvillimeve politike supozohet se do të përmbyllet me marrëveshje të reja për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve si kushti i pashmangshëm për antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian. Marë parasysh dimensionin e ri politik që po merë dialogu i Bruxellit, Kosova dhe Serbia po instalojnë një formë të re të negociatave në nivel të presidentëve. Në këtë kuadër, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vučić, kanë zhvilluar të hënën një takim të lehtësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, pas të cilit u kumtua se të dy bushtetasit ishin pajtuar që të hapet një fazë re e negociatave që çon drejt normalizimit dhe pajtimit. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se takimi në nivel presidentësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tregon për kushtimin e të dy vendeve për normalizimin e plotë të marrëdhënieve.
Ngritja e nivel presidentësh do të thot edhe afirmim i pozitave të reja ose i figurave të vjetra në pozitat të reja, dy personaliteteve që konsiderohen kyçe në të dy palët, pra Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, dhe supozohet se do të konkretizohet dialogu dhe do të arrijen marrëveshjet që mund ta normalizojnë marrëdhënien dhe t'i kapërcejnë çështjet që ishin në shqyrtim.
Tahiri konsideron se dialogu ndërmjet presidentësh mund të ndërtoj platformën dhe parimet e dialogut, por që dialogu i vërtet rregullohet vetëm ndërmjet ministrive konkrete dhe qeverive të dy shteteve.
Marrëdhëniet e vërteta dhe të qëndrueshme në harmoni me kushtetutën dhe ligjin bën vetëm ndërmjet ministrive dhe marrëveshjeve dypalëshe shtetërore.
Analistët politik presin që në javët dhe muajt në vijim agjenda e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të jetë shumë intensive. Avni Mazreku, njohës i rrethanave politike dhe profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në mënyrë që çështjet e hapura dhe të pambyllura të këtyre dy shteteve të shkojnë drejt normalizimit të raporteve, të inkurajuara nga ana e BE-s, agjenda e dialogut do të jetë shumë intensive.
Duke ditë që aktualisht politika e zhvillimit të Bashkimit Evropian konsiston vetëm në kontekst të zgjerimit të Bashkimit Evropian në zonën e Ballkanit Perëndimor, atëherë normalisht ne do të takojmë një agjendë më intensive të Bashkimit Evropian në raport me këtë politikë. Ideja qendrore e këtij dialogu është normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë dhe normalizimi i raporteve midis Kosovës dhe Serbisë në kuptimin e mbylljen e çështjeve të hapura midis këtyre dy vendeve.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. 60% e viktimave të trafikimit në Kosovë janë fëmijë. Analistët presin që dialogu Kosovë-Serbi të konkretizohet me marrëveshje. Berlini paralajmëron sulme të reja terroriste. Të gjuhës të ndëruar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.